Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Pripombe k noveli zakona o zdravstveni dejavnosti v mesecu dni javne razprave podalo skoraj 100 zainteresiranih.
Dr. Vinko Gorenak o kazenski ovadbi premijeja. Politično podzemlje je spoznalo, da je Robertu Golobu potekel rok trajanja.
Kaj sta nam o prepovedi intervjuja z Uršo Cankar-Swarš na televiziji Slovenija povedala sama koordinatorica Pohoda za življenje in avtor oddaje dr. Jože Možina.
Vreme jutri bo oblačno in deževno. Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Urednica oddaje je Helena Križnik, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Marljak in tehnik Marko Zupan. Ministrstvo za zdravje je mesec dni zbiralo pripombe na novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je poskrbela za precej razburjenja. Do polnoči, ko je potekal rok enomesečne javne razprave, se je na dokument odzvalo skoraj 100 zainteresiranih.
Na osnovi komentarjev smo že kar veliko delov zakona spremenili, recimo pri odgovornem nosilcu, pri zdravstvenem domu za študente. Največ pripomb se pa nanaša na to regulacijo javnega zasebnega, kjer pa so tudi podane nekatere dobre rešitve, ki jih bomo seveda zdaj pač pregledali. Zaenkrat jih še združujemo skupaj v tabelo. Veliko komentarjev je tudi podobnih si med sabo, tako da jih skušamo pogrupirati, da bomo čim bolj učinkovito jih lahko potem pregledali.
Je sporočila pristojna ministrica Valentina Prevolnik Rupel. Novela zakona o zdravstveni dejavnosti zdravnikom iz javne mreže prepoveduje delo za zasebnike na samoplačniškem trgu. Ogromno je opozoril, da bodo zdravniki iz javne mreže preprosto odšli, če bo obveljala takšna ureditev. O polnoči se je prav tako iztekel rok za prijave kandidatov oziroma za posredovanje predlogov za predsednika in člane Državne volilne komisije. Na poziv je prispelo 17 prijav, le ena za vodenje tega organa. Za vnovični 4-letni mandat se je prijavil dozdajšnji predsednik Peter Golob. Prav tako je zgolj ena prijava prispela za podpredsedniško mesto. Mandatno volilna komisija bo predvidoma sredi novembra pripravila predlog za odločanje na seji Državnega zbora. Še naprej odmeva kazenska ovadba, ki jo je proti premijeju Robertu Golobu vložila policija. Specializirano državno tožilstvo je v zvezi s tem potrdilo, da preverja sum kaznivega dejanja daril za nezakonito posredovanje. Za komentar smo poklicali nekdanjega notranjega ministra, doktorja Vinka Gorenaka.
Glede, mešani občutki so vsekakor. Na nek način moram reči, da nisem pričakoval, da se bo to zgodilo, kar se je zgodilo. Na drugi strani pa glede na vse druge informacije v zvezi s tem, zlasti glede na neko splošno nezadovoljstvo z Golobom kot predsednikom vlade, bi človek rekel odnosno ocenil, da so se tisti, ki so ga postavili na to mesto, jaz pravim temu politično podzemne, eni pravijo strici z ozadja ali kakorkoli, ampak tisti, ki so se odločili, da bo on opravljal naloge, ki jih sedaj upravlja, so očitno spoznali, da je nekak potekel rok trajanja. In skozi to kazensko ovadbo so mu sporočili, preprosto povedano, dovolj te imamo.
Kako dr. Gorenak vidi odzive v koaliciji, vsi so previdni, saj ne vedo, kaj se bo zgodilo. Vsekakor ne v gibanju Svoboda, ne v SD in Levici ne želijo zamajati svojih stolčkov, je ocenil dr. Gorenak. Kako verjetne so predčasne volitve?
Bolj verjamem scenariju, da bojo najdli nekoga drugega in da Golob ne bo pripeljal do cilja. Ne. Temu scenariju dajem sicer več možnosti, že dlje časa, ne samo zdaj, ko je ta ovadba. Je pa možno seveda tudi to. Vprašanje je v bistvu samo eno. Ali ti gospodje iz ozadja ali imajo alternativo ali jo nimajo? To je pravzaprav vprašanje in če imajo neko alternativo, bojo te stvari precej hitro stekle, ne? Če pa je nimajo, bo pa še trajalo. Ne? Je pa res, da je Golob trmast, kot je trmast in bi znal tudi tem silam iz ozadja reči ne in se jeti neko bitko z njimi. Ne? Bo pa zanimivo, veste, dogajanje znotraj poslanske skupine Svobode, ne? Tukaj pa je zadeva bolj predvidljiva, veliko bolj predvidljiva. Dogajalo se bo namreč to, kar se je dogajalo tako v času Jankoviča, tako v času Bratuškove, Cerera in Šarca. Bolj kot se bodo bližale volitve, predčasne ali redne, kakršne koli, bolj bodo ti ljudje iz Svobode iskali nekega novega gospodarja. Ali drugače povedano, šli bojo bolj kot ne narazen. Eni se bojo seveda pridružili Levici, eni se bojo pridružili SD-ju, eni se bojo šli neko samostojno pot, četrti bojo pa, teh bo še mogoče največ, bojo pa iskali in čakali novega gospodarja ali novega mesijo, ki bo seveda pelo zadeve naprej.
Tako je za naš radio razmišljal dr. Vinko Gorenak. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja na nove primere ptičje gripe pri živalih. Ta teden smo že poročali, da je bila bolezen potrjena pri poginjenih labodih, ki so jo našli na Ptujskem jezeru. Zdaj se je pojavila še na dvoriščni reji perutnine, prav tako na območju Ptujske občine in pri treh poginjenih labodih v Brežiški občini. Pristojni pozivajo k upoštevanju veljavnih priporočil in ustreznemu ukrepanju.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Inflaciji še nismo zlomili vratu, a smo na dobri poti. To je po zasedanju Sveta Evropske centralne banke na Brdu pri Kranju povedala predsednica najpomembnejše finančne ustanove v evrskem območju Christine Lagarde.
Predvčerajšnjim sem bila na ljubljanski tržnici, da bi preverila cene. Cene hrane v povprečju v evrskem območju med letno še vedno rastejo za 2,4%. To še nista želena 2%. Smo še vedno jasno nad ciljem. Cene hrane so skupaj s cenami energije področje, na katero so porabniki še posebej občutljivi, saj vplivajo na to, ali trošijo ali varčujejo. Smo izjemno pozorni.
Extremely attentive.
Člani sveta so vseeno enoglasno znova znižali obrestne mere za 0,25%. Kljub slabšim podatkom o gospodarski dejavnosti ne vidijo nevarnosti recesije za evrsko območje.
Tudi če je ena od članic, ne glede na to, kako velika je, v težavnem položaju, to še ne pomeni, da bodo učinki po vsem evrskem območju enaki. Na podlagi podatkov, ki jih imamo, tako ne vidimo recesije za celotno območje. Moramo pa biti pozorni na posamezne sektorje gospodarstva. Slovenija je, na primer, tesno vpeta v dobavne verige v avtomobilski industriji in veliko držav bo budno spremljalo dogajanje v tem sektorju.
Svet ustraja pri prilagajanju denarne politike od seje do seje. Lagarde tako ni želela dajati nobenih zavez v zvezi z odločitvami v decembru. V Bruslju so zbrani voditelji članice Evropske unije. Na zasedanju, ki bo trajalo še jutri, je ena od osrednjih tem njihovih pogovorov nadaljna podpora Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Zato se jim je pridružil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Podrobneje jim je opisal načrt za zmago, ki kot ključno predvideva članstvo države v NATO, odpravo omejitev pri uporabi zahodnega orožja in zavrnitev kakršnegakoli odstopa ozemlja veliki vzhodni sosedi. Za obdobje po koncu vojne je Zelenski predlagal tudi namestitev nejedrskega orožja v Ukrajini za odvračanje Rusije ter zamenjavo nekaterih ameriških vojakov v Evropi z v vojni izkušenimi ukrajinskimi. Izraelska vojska je sporočila, da preverja, ali je bil med vojaško operacijo v Gazi ubit vodja Hamasa Jahja Sinvar. Ta je avgusta na položaju zamenjal pokojnega Ismaila Hanijo. Po navedbah izraelske strani je Sinvar vodil napad Hamasa na Izrael 7. oktobra lani.
Mozaik dneva, tudi v obliki podcasta.
Koordinatorica Pohoda za življenje Urša Cankar-Soarš bi morala gostovati v oddaji Intervju na televiziji Slovenija, a urednica informativnega programa Polona Fijavš je avtorja oddaje dr. Jožeta Možino obvestila, da ne dovoli snemanje. Kot razlog je navedla, da so stališča Urše Cankar-Soarš v nasprotju z ustavo. A za to, kaj je ali ni skladno z ustavom, je pristojno samo ustavno sodišče, so med drugim opozorili v Združenju novinarjev in publicistov ter v Zboru za republiko. V NSE pa so vložili predlog za obravnavo diskriminacije pri zagovorniku načela enakosti. Njihove izjave v celoti lahko preberete na naši spletni strani. Zdaj pa vas vabimo, da prisluhnete Urši Cankar Soarš in doktorju Jožetu Možini. Z njima se je pogovarjala Marta Jerebič.
Urednica TV Slovenija Polona Fijavš je prepovedala intervju z vami, ki ga je želel opraviti dr. Jože Možina. Kako komentirate to dejstvo in ali morda upate, da bo vseeno prišlo do spremembe?
Ja, tukaj bi rekla v prvi vrsti bolj kot sam ta intervju, se mi zdi, da je problem, ki se je tukaj zelo jasno pokazal, je problem svobode govora na naši javni televiziji. In to smo opažali že vsa ta leta, ko smo pripravljali pohode za življenje, da se je o njem zelo, zelo ubogo, zelo enostransko in bi rekla kar zelo krivično poročalo. Ravno to leto je bil prispevek, ki je bil dolg kratko minuto, imel iz našega pohoda eno sliko med noge ljudi, vse ostalo o nasprotni strani. Mislim, da je to res očitno zavajanje ljudi in mene res to skrbi, v kakšen ekstrem se to pelje in se mi zdi, da je tukaj bolj ta, bi rekla, ta situacija pokazala se v pravi luči. No? Da imajo na javni televiziji, ki jo vsi davkoplačevalci plačujejo, tako enoznačne kriterije, tako bi rekla, želijo nekako na tej temi življenja, spoštovanje človeškega življenja od spočetja do naravne smrti, želijo tako zelo voditi svoje, bi rekla, poslušalce in gledalce in to se mi absolutno ne zdi prav. In kar se pa tiče oddaje intervju, jaz mislim, da bi bila to lahko ena res taka lepa priložnost, da se pohod za življenje vsaj še malo sliši, če se že prej ni moglo, tako da res obžalujem, da so to ustavili. No.
Kot razlog naj bi bilo navedeno, da so vaša stališča v nasprotju z ustavo. Kako komentirate to, v čem naj bi rušili ustavo?
To se mi zdi en tak njihov konstrukt, katerega že vsa ta leta glasno kričijo, če tako rečem, ker se mi zdi, da samo na tak način uspejo ustvarjati ta prepad med kdo je za in kdo je proti. Jaz mislim, da mi smo v teh letih že jasno pokazali, da se ne želimo iti na tak način, da to ni naše poslanstvo. Tudi konc koncev mi nimamo nobene možnosti, da karkoli tukaj nekaj spreminjamo, ustavo in ne vem kaj, ampak želimo v resnici govoriti o lepoti vsakega spočetega življenja, o tem, da mama rabi pomoč, ne pa splava, da je mama tista, ki res globoko v sebi ve, da je to človeško življenje in da je tukaj moramo opolnomočiti in ji priti nasproti, ne pa da se bomo pogovarjali, kaj je zdaj, kaj zapisano. Ker tudi v tej temi bi lahko mi dve marsikaj spregovorili, kaj prav zares piše v ustavi. A ne? Pa ne vem, če je zdaj na mestu to, ta debata, ker v sami ustavi besede splav niti ni zapisana. Meni se zdi, da je treba o vsaki pomembni temi v naši državi razpravljati. Vsaki pomembni temi, sploh pa moralno sporni temi, mi se moramo o teh temah pogovarjati. Če želimo, da se tukaj življenja rešujejo in srca spreminjajo, potem mi o tem moramo govoriti in to na vseh medijih.
Morda bi v tem trenutku rekli še kakšno besedo, kakšno refleksijo na te pohode, tri pohode za življenje, ki so potekali letos. Kako ste jih doživljali, kako gledate zdaj z razmakom nekaj dni oziroma tednov na to?
Sem res Bogu hvaležna in vsem, ki so pomagali pri vseh teh treh pohodih. Mislim, da so res vsi trije zelo lepo uspeli, vsak na svoj način in da smo res lahko prinesli eno sporočilo, zelo globoko sporočilo, da je res vsak narejen otrok človek prav s prisotnostjo teh oseb, ki so splav preživele in se mi zdi, da smo lahko odprli eno, ktorje je želel odpreti eno področje, v katerem se v slovenskem prostoru ni še prav veliko govorilo in sem hvaležna no, za vse, ki so prišli, vse, ki so nam pomagali finančno in duhovno v molitvi in vseh vidikih, tako da jaz mislim, da je to res nastajena lepa zgodba, ki jo čisto sigurno bomo ustvarili še naprej in res z velikim veseljem in res čutimo, da je to en tak misijon, ki je zelo potreben v tem današnjem času.
Slišali ste pogovor z Uršo Cankar Soarš. Kot omenjeno, smo za komentar o prepovedi intervjuja s koordinatorico pohoda za življenje zaprosili tudi doktorja Jožeta Možino.
Moram reči, da me je ta primer, ta prepoved izredno presenetila in v enem smislu tudi prizadela. Se delam na televiziji 30 let in so redki primeri, da se nekomu prepove opravljati, narediti intervju s komorkoli. Mora biti to res ena zelo, zelo sporna zadeva. Mi smo v naših programih v letih in tudi sedaj gostili veliko ljudi, ki so v resnici kontroverzni, celo konfliktni, vulgarni, ki so v kazenskih postopkih vse mogoče. Tukaj se je pa prostor zaprl za eno mlado aktivistko, ki pač za razliko od levih aktivistov, ki so vsi nastopali tudi v intervjujih, nimam nič proti, za njo so pa vrata zaprta in to je za javni medij po mojem nedopustno. To so res dvojna merila in tako v nebo vpijoča. In jaz ne morem razumeti, da se je odgovorna urednica to tako odločila. Je pa ustroj seveda vsake medijske hiše in tudi RTV-a tak, da ima odgovorna urednica pač možnost oziroma ima diskrecijsko pravico, da to lahko stori. Hkrati, ker je odgovorna urednica, pa tudi odgovornost. Mislim, da je tukaj res naredila popolnoma po nepotrebnem veliko napako. Mi je žal, res žal, da se je to zgodilo, ker to krni tudi ugled javnega medija. Kakšen mora ta biti? Ja, seveda mora biti, če govorimo o nazorski pripadnosti, odprt za vse nazorske skupine. Sej plačujemo vsi oziroma plačujete vsi, tudi rečem vaši poslušalci. In res ni prav, da se za nekoga zapira, sploh pa ne s takimi argumenti. Jaz sem je tudi povedal, ne, da ni problem v tem, koga povabimo, ampak kaj ga vprašamo. Ne. Mi smo imeli levičarske ekstremiste, ki so bili gosti v naših oddajah, pa se jih ni vprašalo, zakaj so vulgarni, zakaj razdvajajo in tako naprej. Ne. Medtem, ko za gospo Uršo Cankar sem bil pripravljen vprašati vse, kar je bilo potrebno in tudi ponudil, da ona sama prispeva vprašanje ali oziroma kdo drug. Ne. Tako da je me res presenetilo to, ta izključevalen odnos in to ni pot v pravo smer, to ne koristi ugledu RTV Slovenija in absolutno krni poslanstvo.
Koliko je RTV sploh poročala o pohodih za življenje ali je bolj poročala o tistih nasprotnikih?
Ja, tudi o tem sem želel povprašati gospo Uršo Cankar Soares. Pa je tukaj tudi sveda velika diskrepanca, tukaj ne moram soditi, ker nisem vseh teh programov gledal, ampak je to prav žalostno, ne, če se pojavi, ne vem, gospa Nika Kovač z nekaj svojimi privrženci pred parlamentom, je tam trop kamer in seveda izjemna medijska pozornost. Medtem v tem primeru, pa lahko gre za več tisoč ljudi, je pa fokus, to je treba preveriti, ampak verjamem, ker se premikamo napačno smer, je pa fokus na tistih provokatorjih, ki v bistvu temu protestu oziroma temu gibanju nasprotujejo. To je res obrnena slika realnosti in to absolutno nas ne pelje v pravo smer. Jaz ne vem, če se ti ljudje, ki pomagajo vzpostavljati tako sliko, zavedajo velike odgovornosti, ki jo imajo. Ne. Ker mi smo dosegli samostojnost in demokracijo in mir, to ni samo umevno. Ne. To pomeni, da je moralo to biti v zavesti ljudi in elit, da se je to lahko zgodilo. In krniti ta mir in neko sožitje med nami in tudi spoštovanje različnih mnen je izrazito nevarno, poudarjam. Mi nismo v dobri koži kot nacija, kot družba in dejansko imamo elite, ki se sploh ne zavedajo, kaj počnejo.
O cenzurah ste poročali tudi že prej. Kolikokrat ste se sami soočili s takšno cenzuro oziroma takšno prepovedjo oziroma podobno prepovedjo?
Bilo je to leta 2004, ko so vzeli ven iz programa že narejen dokumentarni film Zamolčani moč preživetja. To se je takrat zelo slabo končalo za tiste, ki so cenzurirali, saj so tudi ljudje, spomnim se, tudi s pomočjo Radio Ognjišče zahtevali oddajo, ki je bila narejena na javni televiziji za nje. In to je bil potem dolgo najbolj gledan dokumentarni film v zgodovini RTV Slovenija. Ne? So ga gledali res. In je res izjemen film, ki je tudi nagrajen. Takrat je bil pritisk predsednika programskega sveta, ki je bil bivši predsednik bivše partije, no, gospod Kocijančič, in se je takrat vodstvo uklonilo. Ali gre zdaj za kaj podobnega, ne vem. Ampak tako neposredno, kot se je to zdaj sedaj zgodilo, me je res presenetilo in je popolnoma po nepotrebnem. Jaz sem do zadnjega pozival, da dajmo ohladiti glave, da dajmo pač prostor. Prostor tudi Urši Cankar Soares, jaz se v bistvu osebno niti ne poznam, sedaj sem jo, ko sem pač videl, kaj je uspelo narediti s temi pohodi za življenje, se mi je zdelo, da je dolžnost javnega medija, da seveda izpostavi tudi tako mlado, aktivno osebo, ki se zauzema. Pa tudi za to, kaj se zauzema, v tem ne vidim nič negativnega. Ob nataliteti, ki jo imamo, se mi zdi prav lepo, da se nekdo zauzema za življenje, da podpira materinstvo in o tem je bil namen se pogovarjati v tem intervjuju.
Doktor Jože Možina, hvala za pogovor in upajmo, da si bo v prihodnje RTV vseeno premislila v tem primeru.
Ja, sem prepričan, da se bo to zgodilo, se tle, tako res ne more biti.
Z Uršo Cankar-Soarš in doktorjem Jožetom Možino se je pogovarjala Marta Jerebič, več o tem kot omenjeno na naši spletni strani, na ponovitev obeh pogovorov pa bo na sporedu v našem nocojšnjem nočnem programu približno ob 23:40 minut.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Proračuna za prihodnji leti predvidevata občutno povečanje sredstev za Slovence v zamejstvu in po svetu glede na letošnje in lansko leto. Državna sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar je na današnji seji pristojne komisije Državnega zbora povedala tudi konkretne številke. Prihodnje leto 13 milijonov evrov, v letu 2016 pa malo več kot 12,1 milijona evrov. Milijon razlike je zaradi izvedbe projekta Evropska prestolnica kulture, ki bo potekal v Novi Gorici in Gorici. Velika večina tega denarja bo namenjena društvom in organizacijam, ki se bodo udeležili in sooblikovali dejavnosti, ki se bodo zgodile junija v obeh mestih. Državna sekretarka je izpostavila še, da država tudi prvič v zgodovini namenja namenska sredstva za spodbujanje vračanja Slovencev po svetu v domovino. Doslej so za ta namen vzpostavili infotočko. Po noči bo oblačno, padavine se bodo od juga znova širile nad Slovenijo, do jutra bodo zajele večji del Slovenije, le na severovzhodu bo večinoma suho, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem pa do 17 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, ob morju bo lahko tudi zagrmelo, manj padavin bo na vzhodu, popoldne bo dež slabel, predvsem v Vipavski dolini bo pihala šibka burja, ob morju pa jugo. Najvišje dnevne temperature bodo podobne današnjim, od 12 do 14, na Primorskem pa bo do 22 stopinj Celzija. V soboto bodo v zahodnih in osrednjih krajih še krajevne padavine, deloma plohe, popoldne se bo na severovzhodu oblačnost trgala, burja bo nekoliko okrepljena. V nedeljo bo več sončnega vremena, zjutraj bo ponekod v vzhodnih krajih lahko megla. V ponedeljek bo precej jasno, le po nižinah se bo zjutraj in dopoldne zadrževala megla ali nizka oblačnost. Zjutraj bo bolj sveže, čez dan pa spet topleje. Še podatki za 18. uro so pred nami. Koper 20 stopinj, Nova Gorica 17, Tolmin 13. Celje, Črnomelj, Ljubljana, Novo mesto, Idrija, Kranj, Krško, Trbovlje in Kočevje 12. Bled, Murska Sobota, Slovenjgradec in Velenje 11. Postojna, Lendava, Maribor in Ptuj pa 10 stopinj. Promet poteka brez večjih posebnosti, opozarjamo le na Primorsko avtocesto pred priključkom Črni Kav proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas. Na Kraški avtocesti pred izvozom Sežana proti Gabrku je zaradi predmeta na vozišču oviran promet, prav tako je ovira tudi med Sežano in pa predorom Tabor. Tako srečno in varno na vseh poteh. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.